Tačno je 10 sati.
Radio Beograd 2.
Čitač.
Dobar dan vam želi Dragana Kovačević u današnjoj emisiji Čitač 1. maja, kada su mnogi na prazničnom odmoru, više ćemo slušati muziku, ali kao i uvek govoriti o najnovijim knjigama. Danas o romanu francuske spisateljice Jasmine Reze, Srećni su srećnici, i o romanu američkog pisca Paula Beattya, Prodana duša. U svom eseju Bojan Belić govori o zaboravljenom pesniku Gerardu Manleyu Hopkinsu. Slušajte Radio Beograd 2, emisiju Čitač. Danas govorimo o najnovijim knjigama. Jasmina Reza vodeća je francuska spisateljica, scenariskinja, glumica. A njene drame, od prve izvedene Razgovori posle sahrane, dobile su 4 Molière, po 2 Olivije i Toni nagrade. Na početku karijere aktivno se bavila i glumom. Drama Art, izvedena 1994. u Parizu, odmah je nagrađena Molijerovom nagradom i od tada izvođena širom sveta i prevedena, igrana na više od 30 jezika. Roman Jasmine Reze Srećni su srećnici u izdanju Akademske knjige, njen je prvi roman, očekujemo kod istog izdavača Akademske knjige i roman Vavilon. Gost emisije Čitač je prevodilac oba romana Svetlana Stojanović. Naslov romana Jasmine Reze Srećni su srećnici, u stvari možemo da nađemo odgonetu na početku, citat Borgesa. I to je verovatno bio inspiracija za Jasminu da napiše ovaj roman, baš u tom, kao posvetu.
Jeste, naslov mi je predstavljao priličnu zagonetku i dosta sam istraživala šta da učinim, ali pošto je to stih koji iz Borgesove jedne pesme, apokrifnog evanđelja po Mateji, neka parafraza na ono blagonišćima duhom njihovo je carstvo nebesko, i šta ako je ona želela Borgesov stih nije moje da menjam, mada sam razmišljala može li se to nekako promeniti, ali srećom, kako rekao ste, odmah na početku romana objašnjava šta je, daje taj Borgesov, navodi, citira taj Borgesov stih. Kaže, srećni su voljeni i oni koji vole i oni koji mogu bez ljubavi, srećni su srećnici. Čini mi se da Jasmina Reza bi najviše vola da zapamtimo ovo, srećni su oni koji mogu bez ljubavi.
Ali je dobro poigravanje, da kažem, sa ovom rečju. E sad, ako znamo njene drame, u kojima se ona bavi svakodnevnim situacijama i temama koje možemo reći da imaju neku dimenziju opšte, uglavnom, to prepoznajemo i u ovom romanu, ali to ćemo da protumačimo, da li je roman ili je zbirka priča. Na početku deluje kao zbirka priča, u stvari jeste roman. Evo, to je evo, jedno malo Jasminino poigravanje.
Apsolutno ste u pravu. Ta prividna jednostavnost njena može da zbuni. Zapravo je reč o jednoj, svakako je reč o romanu, po mom dubokom uviđenju, samo neobične strukture. Mogli bismo reći roman slagalica ili puzzle. I vi od prve priče ulazite u jednu krajnje banalnu situaciju, muž i žena kupuju u samousluzi i svađaju se oko sira koji će da kupe. Ona je uspešni advokat, on je novinar, što mi saznajemo te kasnije. I već na kraju tog prvog poglavlja on sebi pušta pesmu, neku portugalsku za koju prvi put čuva, u kojoj se u beskraj ponavlja reč samoća. I to jeste glavna tema Jasmine Reze tokom celog romana.
Da su oni svi u nekom društvu, okruženju, porodice, prijatelja, ali su sami.
Pažljiv čitalac na kraju će shvatiti da su oni jedno drugom brat i sestra, bliski prijatelji, ćerka starih roditelja,
ljubavnici.
I to čini da se oni povezuju u jednu vrlo koherentnu priču. Ja bih čak rekla roman o ljudskoj sudbini, jer kroz te kratke priče koje su gotovo kao scene u pozorištu i svaka ima svoj zaokruženi kraj, svoju poentu, da kažem, one se slože u zaista da kažem, eto, sagu o dobrostojećim ljudima, dakle, advokatima, novinarima, političarima, koji zapravo nemaju u životu drugih briga osim te što su ljudi.
Ali ono što je rekla na početku, u njenim dramama se takođe prepoznaje ta srednja klasa, intelektualci ili bogati ljudi, i ona varira to naravno kroz sve svoja dela, pre svega su to drame. Ovo je tek, on napisao ukupno dva romana, najnoviji je Vavilon, koji se također...
Ovo je prvi. Napisala. I poznaje se ruka dramskog pisca. I to u najboljem smislu reči. Ona izvanredno postavlja scenu, ima jako oštro oko za detalj, dijalozi su savršeni.
I nisu predugo te slike, da kažemo, priče.
Ne, ima ih 20. Zamislite koliko knjiga stvarno nije obimna. 20 priča koje nose naslov po imenima junaka i koje, kažem vam, posle se uklope. A mi pratimo, da kažem, život čoveka kao takvog od mladosti, kad ne ume da se približi devojci koja mu se sviđa, kad poludi i zamišlja da je pevačica Selin pa završi na klinici, pa do ljudi relativno mladih u braku, jel? koji imaju sitnu decu, a kojima se čini da se međusobno ništa ne razumeju, da su okreću jedno drugom leđa, ali na kraju kad dođe do te sahrane, oca od tog bračnog para koji se na početku romana svađa u samousluzi, tada vidite kako se porodica skupi i kako su jedno drugom u stvari neophodni.
A dobro, u toj završnoj priči vidimo u stvari sve junake koje smo pratili od prve priče do druge.
Tako je.
Znači, rekli smo samoća kao jedna od glavnih tema njenih, ali samoća i koja nije cela istina, kako vi kažete.
Da, i to je jedna egzistencijalna samoća. Jasmina Reza hoće da kaže da je čovek uvek sam, bez obzira da li je u braku, da li nema čoveka koji voli, ili ima ljubavnika izvan braka, ili ima izvanredan brak, čovek se osjeća suštinski sam. A zašto mislim da nije cela istina? I prosto bih žela da skrenem pažnju da to nije ni mračan, ni nihilistički roman, nego naprotiv vrlo duhovit, i da u tim nekim prelomnim trenucima u životu vi vidite bliskost tih ljudi.
Jer pratimo mnogo ljudi koji su u braku i sve te, da kažem, situacije su opšte poznate. Znači, ona piše o ljudima u Francuskoj, dobrostojećima, ali može se primeni svuda, otprilike ti odnosi, kao onaj početak svađa oko sira u samousluzi, do jednostavno jednog otuđenja između ljudi koji nemaju šta da pričaju jedno s drugim kad se nađu u automobilu, ili kad se toliko posveđaju oko toga da li gori svetlo u sobi ili ne gori pred spavanje, pa onda i deca nekako pomire, jer uđu na scenu, evo kažem scenu, jer stvarno podseća na dramske igrokaze neke. Savršen pristup, da kažemo, tekstu koji Jasmina kontroliše od prve do poslednje rečenice.
Ja, slažem se potpuno s vama. Jeste, ta scena kad se isti ti Robert i Odile, oni mi nekako služe.
Od početka do kraja.
Najlakše mi je da pratim nit, mada likova ima 20 i vrlo, vrlo pažljivo ih treba povezivati. Kad su oni bili na nekoj večeri na kojoj ništa se nisu razumeli, vratili se kući pa se opet ne razumeju, ali na kraju se u krevetu zagrle i ono na nekom mestu, više se ne sjećam komu, u romanu kaže: ali niko ne ume da me tako nasmeje kad mi je teško kao taj njen muž Robert.
Fier de ce que je rame, 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 mais l'espoir coule à flot. Et je rame, 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 je rame sur les eaux. Et je rame, 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 un peu comme un bateau. J'avance face à la mer, je navigue sur les flots, un peu comme un bateau. J'avance et je suis fière de ce que porte mon dos, un peu comme un bateau qui trouve son équilibre entre les vagues et le chaos, un peu comme un bateau. J'avance, je suis fière de ce que porte mon bateau, comme un 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 bateau.
Govorimo o novoj knjizi, a reč o romanu francuske spisateljice Jasmine Reze Srećni su srećnici, koja je prevela Svetlana Stojanović, gost naše emisije. Iako s početka imamo, znači, Odil, koja je ćerka Ernestova, ali jedna onako fina, duhovita je pričica koju moram da pomenem. Kad se Ernest sa svojom ženom svađa oko toga, on želi da se kremira, ona neće se kremira, ali istovremeno se provejava ta priča o njenoj usamljenosti u braku, jer on je bio uspešan čovek, ona ne, i njoj je stalo do tog privida udovice koja ostaje iza sebe.
Da na kamenoj ploči konačno piše da su njih dvoje zajedno. Ali lepo je tako kad Zaova vodi tu gospođu da kupe nešto za njihovu godišnjicu braka. Ona naravno više ne zanima nikakva kupovina, nikakve haljine, ide kroz te robne kuće onako bezvoljno i onda krene da uči vožnju i slupa sve živo, i kad su slupale kola i kad su se zaustavile, saznaje da je muž umro. Znači ta 40-godišnjica za koju su se spremali nije mogla da se proslavi.
I tu imamo jedan lik, na prvi pogled sporedan, to je kockar Berneš, koji se pojavljuje u jednoj priči, drugoj, pa evo i na kraju, kada na sahrani udovica se raduje njegovom dolasku. Možemo da pretpostavimo samo zašto, ali i ta scena vrlo interesantna.
Da, sve tako u nagoveštima. Pa jeste, taj kockar koji je bio, koji u nekoj prethodnoj priči proguta kartu kralja trefa, zato što je gubio na kartama, on je u trenutku kada ovaj gospodin, ovaj Ernest, koji je bio visoki funkcioner, kad je pao u depresiju posle nekih srčanih problema i kad ga ništa nije moglo podići, kad je verovao da je kraj, neko se setio da ovog kockara dovede u kuću i oni su počeli da igraju remi, i to je ovog visokog funkcionera vratilo u život, a izgleda da je njegova gospođa gajila još neka dodatna osjećanja, što se pokazalo na samoj sahrani kad ga vidi. Ona u tim godinama, znači sveža udovica.
I to je ono što kod Jasmine Reze imamo, taj humor, isceljujući humor, imamo malo i crnog humora, naravno, tragičnosti, neke su priče jako tragične, jako ne deluju tako, ali ima dosta tog optimizma i upravo ta varijacija reči srećna ili srećni su srećnici, pa koliko u stvari se svi zapitamo da li smo srećni posle čitanja ove knjige.
Pa šta da vam kažem, ja mislim da možda čak obrnuto, ljudi koji govore za sebe da su srećni, ja što sam srećan, jako sam srećan, to je sumnjivo, a ovi ljudi koji žive realan život i koji imaju te neke sitne muke i ljubavne, i nisu baš ni sitne, neke su i dosta duboke, ali iza toga postoji ipak čovek koji je blizak sa drugim čovekom. Mene ne bih volela neki roman koji je baš ono, nema nade, svi smo nesrećni, jao, naprotiv, daje nadu, mislim, daje nadu, u stvari otvara te trenutke nehotične bliskosti sa ljudima oko tebe i kojih možda nismo ni svesni.
A krug se zatvara u stvari sa scenom Safrane?
Da, ne samo to, nego znači, taj čovek koji se vinu u najviše sfere evropskih finansija, vidi se da je bio i u ministarstvu i ne znam šta sve, koji kad je umro tražio da bude spaljen i tražio je da bude kremiran i da ga prospu u reku u mestu u kojem je rođen. I to je meni neko zatvaranje kruga, vrlo dirljivo, to je u neko malo mesto dok oni putuju vozom.
I nikoga od njih nije nikad ni bio
nije
pre toga.
Nije ni bio, a pogotovo dalje od tog mesta niko nije ni putovao i ono se potpuno promenilo u sećanju njegove sestre koja je tu. I znači, tako se i krug zatvara, ode pepeo niz reku, ali ne bilo gde, nego reku njegovog detinjstva.
Teško je ovu knjigu predstaviti. Ja pokušavam sve vreme kroz ovako neke scene iz romana da navedem na priču, ali kad se ovako zatvore korice ove knjige, ostaje jedno lepo osjećanje. Razmišljate o svim tim pričama i razmišljate u stvari koliko je taj život složen. Evo, kroz Francuze prebacujemo se ovde kod nas i razmišljamo o porodičnim odnosima, o prijateljskim odnosima, koliko su ljudi iskreni između sebe kad govore jedni drugima. Šta je vas onako sve povukla ova knjiga? O čemu da razmišljate?
A meni je jako drago što se ona ne može lako predstaviti, jer, znate, ne bi vredelo njeno pisanja da ona može da se predstavi u dve reči. Naprotiv, bojim se da ljudi ne shvate previše jednostavno, da se prosto ne udube. A mislim da je to neophodno u ovoj knjizi, da bi se pohvatili ti odnosi, jer se nadovezuju neki momenti iz jedne priče s nekim momentima iz druge priče. Kažem vam...
A da, ono što ste rekli, slagalice, vi slažete sve vreme elemente priče i likova.
Slažete ako ste pažljiv čitalac, apsolutno, tek vam se na kraju složi, čak neko ima potrebu da pročitam ponovo, čekaj da vidim šta sam propustio. Ali ima stvarno sjajnih detalja. On je dramski pisac i tu se još uvek to osjeća, to smo već rekli.
I sad da se okrenemo novom romanu koji još nije objavljen, Vavilon, sad poredimo ova dva, potpuno su različite, ovo je klasična struktura romana. Vavilon, on nema tog poigravanja sa žanrom.
Jeste, Jasmina Reza je dosad napisala ukupno dva romana, ovaj je prvi, Srećni su srećnici, Vavilon je drugi i tu je osnovna tema samoća, ta egzistencijalna samoća, čovek je uvijek sam, i govori opet o srećnom braku ili da kažemo bar dobrom braku, gde jedna 60-godišnja žena odluči iz nebuha, ona inače naučnica, opet isti milje da kažemo, da proslavi svoj 60. rođendan koji nazove praznik proleća. A praznik proleća je drugo ime za Pashu. Pasha se događa, uvek pada u proleće. I kad su u jednom intervju Jasminu Rezu pitali kako bi ona sebe najpre definisala, ona je rekla kao jevrejku. Inače, njena majka je jevrejka, poreklo mađarska jevrejka, violiniskinja, a otac je Iranac, inženjer. I eto, taj praznik proleća, da se skupe njihovi prijatelji, i to je neka možda parodija na krimi roman, jer se u zgradi u kojoj žive dogodi ubistvo, tu tek ima onako Jasmininog ismevanja i policije i celog tog događaja, ali tamo gde su stvari ozbiljne, gde su ljudska osjećanja, ona se ne ismeva, ona ide vrlo, vrlo duboko i suptilno uhvati tu čoveku bit ili suštinu.
To je bila priča o romanu Jasmine Reze, Srećnicu srećnici. Nadam se da smo vam približili knjigu u razgovoru sa prevodiocem Svetlanom Stojanović.
Embrasse-moi dessus bord, viens mon ange, retracer le ciel. J'irai crucifier ton corps, pourrais-je tes punaises et tes ailes embrasser, te mordre en même temps, enfoncer mes ongles dans ton dos brûlant, te supplier de me revenir et tout faire au tout pour te
te voir partir et viens, emmène-moi là-bas. Donne-moi la main que je ne la prenne pas. Écorche mes ailes, envole-moi et laisse-toi tranquille à la fois. Mille fois entrelaçons-nous et lassons-nous même en dessous. Serre-moi encore, serre-moi jusqu'à étouffer de toi. Il y a des salauds qui pillent le cœur des femmes et des femmes qui ne savent plus trop d'où l'amour tire son charme. Papillons de fleurs en fleurs, d'amour en amour, de cœur. Ceux qui n'ont qu'une étoile ou ceux qui brûlent leur voile. Rendons-nous amants qui se passionnent, qui se saignent. J'aime quand mon écorché est vivant. Je ne donne pas long feu à nos tragédies, à nos adieux. Reviens-moi, reviens-moi, tu partiras mieux comme ça. À force de se tordre, on en finirait par se mordre. À quoi bon se reconstruire quand on est adepte du pire? Malgré nous, à quoi bon se sentir plus grand? Deux grains de folie dans le vent, deux âmes brûlantes, deux enfants. Il y a des salauds qui pillent le cœur des femmes et des femmes qui ne savent plus trop d'où l'amour tire son charme. Des papillons de fleurs en fleurs, d'amour en amour, de cœur. Ceux qui n'ont qu'une étoile ou ceux qui brûlent leur voile. Moi dessus bord, viens mon ange, retracer le ciel. J'irai crucifier ton corps, pourrais-je tes punaises et tes ailes embrasser, te mordre en même temps, enfoncer mes ongles dans ton dos brûlant, te supplier de me revenir et tout faire pour te voir partir. Viens, emmène-moi là-bas, donne-moi la main que je ne la prenne pas. Écorche mes ailes, envole-moi et laisse-toi tranquille à la fois. Mille fois entrelaçons-nous et lassons-nous même en dessous. Serre-moi encore, serre-moi jusqu'à étouffer de toi. Serre-moi encore, serre-moi jusqu'à étouffer de toi. Serre-moi encore, serre-moi.
Koncerti Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Vokalni kvartet Sveti Roman. Sreda, 9. maj 2018. godine od 19 časova. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
My woman. sa gloire. I know someone has heard me. Some man has made you cry. Baby, don't confuse me. Just try to understand and make me realize that you're my
Radio Beograd 2, slušate emisiju Čitač, još nešto sasvim novo u našim knjižarama. Roman Paul Beattyja Prodana duša u izdanju Geopoetike, za koji je ovaj američki književnik dobio 2016. godine nagradu Man Booker, a iste godine nagradu Nacionalnog društva književnih kritičara Amerike. Autor je još 4 romana, piše i pesme. Paul Beatty je inače prvi američki dobitnik nagrade Man Booker nakon što je nagrada proširena sa prostora Velike Britanije na sve anglosaksonske jezičke teritorije. Roman Prodana duša je izuzetna kritika našeg vremena, mračna, duhovita satira o rasizmu u Americi, koja istovremeno izaziva smeh, ali nas tera i da se zamislimo. O knjizi više Vladislav Bajec, direktor izdavačke kuće Geopoetika, koja je objavila ovaj roman.
Ovo je zapravo jedna knjiga koja je, ja mislim, tematski gledano u američkim granicama potpuno revolucionarna, zato što se bavi temom koja je pod tepihom izuzetno dugo već u Americi, a to je rasna diskriminacija. Pitanje rase u Americi i u zemlji koja važi za TZV najdemokratskiju zemlju, na forsiranju ideje da je najdemokratskija, je zapravo nešto u što je obrazovan, pametan, informisan svet znao da s pravom treba da sumnja, sad se pokazalo ovom knjigom zapravo da se dobio jedan uslovno dokumentaristički dokaz teme koji je naravno stavljen u književni oblik i posprdni oblik, ali možda najidealniji oblik da se takođe o ozbiljnoj temi istinski kaže nešto. Dosta težak zadatak, ja ne znam kako se on usudio da to uradi kao autor, jer je izuzetno hrabro, na ivici neostvarivog čina, i to je očigledno jedna specijalna vrsta talenta koja se retko viđe u književnosti, da takve različite žanrovske osobenosti stavite u jednu knjigu i da u isto vreme možete da tvrdite da je, Amerikanci kažu hilarious, znači ono beslovesno smešna, a da je u isto vreme dirnula. Ja ne znam, nisam čitao, a čitao sam kritike. Vrlo je zanimljivo da u Americi nije naišla na negativno kritike, zato što džara u samo srce problema. Dakle, ovdje nisu skrajnuti ni političari sadašnji, a i vrlo skori, samo su upotrebljeni na temu u onom trenutku i na način koji je Paul Beatty smatrao da treba. Dakle, vrlo je čudovato to što je pregazio sva pravila koja bi mogla da postoje u takozvanom dobrom vaspitanju. Nije reč samo o prizemnim psovkama, jer je iz ugla crne rase zapravo ispričao priču sa jednog od južnih krajeva Los Angelesa, koji se zove Dickens, i sa idejom da njegov junak zapravo probudi diskriminaciju i da krene da radi na novoj segregaciji. Ova tema stiže naravno do Vrhovnog suda Sjedinjenih Američkih Država i postoje scene autentičnog suđenja, apsolutno, kao da ste tamo, čiji skor ili ti rezultat nije čak ni važan, ali on prodrman od samog, dakle, dna običnog siromašnog sveta do, dakle, vrhovnih instanci vlasti u Sjedinjenim Američkim Državama. On ovde u ovom problemu ne lišava nikoga istine koju iznosi. Od Condoleezze Rice do Powella, ljudi koji su bili vlast Sjedinjenih Država, ali i Freemana glumca, pevača raznih i tako dalje. Ima tu čuvenih imena, one su tu u igri na različite načine. Ovo je jedna, još na jedan način čudovata knjiga, zato što je možete posmatrati nekada i kao jedan rad na temu, koji je nesumnjiva književnost, naravno, jer je ovo bogatstvo talenta i jezika koje koristi biti zaista nesvakidašnje, ali njegov odmak od svega toga što ja objašnjavam je možda najbizarniji. Jer dogod čitate, vi se stalno pitate da li on to, kako je on uspeo u stvari da se odmakne toliko da ne uđete u tu priču da kažete evo ga autor koji nešto zagovara. Ništa ne zagovara. Apsolutno. Priča jednu priču i ja bih se usudio da to interpretiram ovako. On zapravo ni ne mora to da radi zato što je to ta velika istina Sjedinjenih Američkih Država. Ja ne znam kakva je sociopolitička rezultanta takve knjige, to će to društvo, vrlo je sveža knjiga, dovoljno je sveža da se ti rezultati ne mogu videti u političkom smislu, ali vidjet ćete, mi smo namjerno stavili priličan broj citata iz kulturne i književne štampe i medija. Zanimljivo je da postoji desetak najvažnijih možda magazina, dnevnih novina koje su knjigu proglasile knjigom godine. Vi znate da oni imaju običaj da to rade. I ta, aj sad da kažem, uslovna demokratičnost pogleda na knjigu je možda jedan od iskrenih dokaza da te demokratije u Americi ima. A ovo kažem zato što on ovde i reč i pojam i suštinu demokratije kojom se ponosi Amerika dovodi u pitanje i analizira i sprda se sa njom i pokazuje suprotne efekte toga šta demokratija jeste. Ali sve epizode koje postoje u knjizi su nabijene toliko količinom informacija I mislim da čitalac mora da bude hrabar da se ne uplaši ni slučajno takozvanih lokalizama. Jer veliki broj lokalizama je samo podsjetnik za nešto što mi zapravo podsvesno znamo i nismo zaboravili. Topografska lokalnost je suštinski nebitna jer je jasna poruka kada se daju primjeri, ali iz istorije kulture i književnosti sve što se pominje prilično poznato i ne pravi prepreku čak i onda kada čitalac ne zna pojedine podatke i ne mora da zna.
Am I the one who paints your picture, how you make me feel? Love is on the inside, you can't hide it, cause it's real. What if everyone you know could make it if they tried? There would be no reason why.
U svom eseju Bojan Belić govori o zaboravljenom pesniku Gerardu Manleyu Hopkinsu.
Ima pesnika koji su malo napisali ili objavili. Pesnika kod kojih je sve bilo predodređeno. I talenat, i nadahnuće, i uslovi oblikovanja pesništva, i trenutak njihovog pojavljivanja. Pesnika koji su otkrivali i pomerali svest o poeziji. Gerard Manley Hopkins, veliki engleski pesnik, obrazovan na Oxfordu, da bi potom postao jezuitski sveštenik, mnogo je učio, svestan da je breme prošlosti najveći demon poezije. Prema prošlosti pesnik se može odnositi ili kao pasivni baštinik ili kao aktivni tragalac. Hopkins je bio tragalac. Da bi se nasljeđe prošlih generacija razumelo, ono se mora poznavati, a kada se upozna, tek tada se mogu dogoditi prevrednovanje i otkrivanje drugačijeg iskustva jezika i sveta u njemu. Tek tada poezija može da se ostvari kao objava. Hopkinsova objava bila je sprung rhythm. Nasljeđe standardnog jezika od renesanse do engleske poezije njegovog doba počivalo je na ritmičkom, uobičajenom rasporedu naglašenih i nenaglašenih slogova i ustaljenom smenjivanju unapred utvrđene stope, recimo troheja ili jamba. Hopkins se zato vraćao staroengleskom pesništvu poput speva Beowulf. Uveo je stopu u kojoj broj stihova varira od 1 do 4, a udar, poput naglašenog čekića, uvek pada na prvi slog u stopi. Tako je naš sluh dobio na napetosti i pred čitaocem se otvorio novi zvučni prostor, manje predvidiv i monoton. Recimo, glory be to God for dapple things. Toga je odvojilo i od prerafaelita i od romantičara. Takav stih i takvo zvučanje tražili su odabranu temu i predmet koji sa jezikom mora biti uravnotežen. Njegov prefinjen intelekt i jake duševne krize našli su izraz u slikama, u tamnim skokovima i jakim, zatvorenim, hrapavim suglasnicima, ali preciznih i brižljivo odabranih reči, u kojima se, baš kao u Bachovim fugama i violinskim koncertima, odražavaju i duša i univerzum, kroz kojeg se ispoljava božansko, a čula su medijum koji svet prima i upija u sebe. Nešto drevno, tajanstveno, zaumno, nešto što se povlači iz standardnog književnog jezika, nešto iracionalno, nekakvo metafizičko brujanje, to je Hopkins tražio u staroengleskom pesništvu koje ga je fasciniralo. I sigurno je da je u tom iskonskom, višeslojnom i semantičkom, semantički raznolikom zvučanju starine tragao za najdubljim, najizvornijim vrelima u sopstvenoj duši. Aliteracije, asonance, onomatopeje i arhaične kovanice stvarale su okna prepuna prevrele zemlje koja je opčinjavala i sirenski zavodila sluh. Tako je unutarnje postalo zapravo spoljašnji predeo. A to je u poeziji najteže postići, izjednačiti unutarnju viziju koja treba da bude saobrazna vizualnoj ikonografiji. Hopkins je spalio mnogo pesama, ali je već neke bio poslao Robertu Bridgesu, koji ih je uspeo sačuvati i kasnije objaviti.
Sunny, smile upon your face, Sonny. Thank you for your love that flows with grace. You gave me your all in all, made me feel like 10 feet tall, Sonny. Oh, one so true, I love.
Ovo je bilo sve što smo vam pripremili u emisiji Čitač. Govorili smo o Jasmini Reze, o Polu Bitiju, o Geraldu Hopkinsu. Sa vama su bili Milenko Mićanović, Zoran Tasić, Predrag Vasić i Dragana Kovačević.
Thank you for the facts from A to Z. My life was torn like windblown sand. A rock was formed when we held hands. Sunny old